Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Bērns ļoti vēlas vispusīgi izglītoties, dejot, zīmēt, dziedāt, visur piedalās, bet absolūti nekontaktējas ar pieaugušajiem, pat nesveicinās.
Nu, te ir viena ļoti laba ziņa, ja, ka bērns grib un bērns dara. Un es saprotu, ka viņš netiek ne apturēts, ne kritizēts, ne citādos veidos. Vienīgā baža ir, ka viņš nestājās komunikācijā ar pieaugušajiem. Nu, interesanti gadījums, teikšu, kā ir, bet tādas situācijas mēdz būt. Īpaši tiem bērniem, kad vecāki vai tie, kas ar mazo bērnu ikdienā ilgstoši ir kopā, nolasa viņa vēlmes no acīm. Tā kā neveicina sarunu. Nekad tas bērns nav nu, tā kā pastāvējis par sevi, par savu vēlmi. Nezinu, piesitis kāju un uzkliet, gribu konfekti vai gribu saldējumu. Ja, līdz ar to, ja bērns pierod, kad pieaugušais ir vēlmju gan nolasītājs, gan realizētājs, Nu, tad viņš ieņem tāda maza bosiņa pozīciju, kad nekas nav jāsaka. Visi saprot, visi mani saprot tāpatās. Un ja tas tiek hroniski arī veicināts, nu, viņš mums nerunā, bet mēs jau tāpat saprotam, ko viņš grib. Ja? Līdz ar to tajā bērnā aug tā saucamā omnipotentes ir visvarenības sajūta, ka cilvēki man nolasīs no acīm visu kaut ko. Un būtu gudri, ja tie pieaugušie, kas ar šo bērnu komunicē, tomēr uztur to komunikāciju. Ja viņš aiziet uz dejošanas pulciņu, un visi bērni saka labdien, mamma arī pasaka labdien, skolotāja saka labdien, labdien Jānīti. Un Jānīts, piemēram, neatbild. Ja? Nu, ok, lai viņš neatbild. Lai viņš neatbild. Jo tajā brīdī viņš vienreiz neatbildēs, nākošā dienā būs tieši tas pats, Trešā dienā, ceturtā, piektā, iespējams, ka sastajā reizē viņš atbildēs un teiks, jā, labdien, skolotāji.
Jā, būt pacietīgiem.
Jā.
Paldies. Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.